külavahelood.
Tere! Toredat tujuküllast aastavahetust külavahelugude kuulajad. Täna on minu vestluskaaslasteks Margus ja Helle Liikso Norrast, Smöla saarelt. Tegelikult on nad saarlased, kes sellel kaugel väikesaarel elanud 5 aastat. Jõuludeks aasta lõpuks sõitsid nad kodusaarele. Margus ema Aino Liikso juures vestseme juttu jõululaupäeval. Meie teame Norrat kui Põhjamaad karge talvega. Mida sina, Margus, oma praeguse elu ja tööpaiga kohta ütled?
Üldjoontes nii vist on, jah. Aga mina elan see mere ääres, seal on natukene seda lund ikka napib. Ja meil on pimedam on kindlasti, et oleme põhjapool ja üks tund on siin võrreldes Saaremaa kõik seda talvist aega valgust jääb vähemaks. Ja ei, jõulud on, pole siin jõulude ajal seal täpselt olnudki veel 5 aasta jooksul, et kogu aeg ikka tulnud koju siia oma ema ja vanemate poole.
No Helle, see ilmselt on üks eesmärk, et ikkagi aastas vähemalt jõulude aega aasta lõpp võtta kodusaarel.
Jah, ikka nii, nagu kõik saarlased jõuluks koju.
No siin te istute nüüd kuuse all, kuusk on ehitud. Kas oli juba ehitud siis, kui te siia tulite või saite ise ka käed külge panna?
Tegelikult eile ühed väiksed poisid siin kaunistasid ära selle, et eile.
No Helle M ja Margus ema Aino Liikso. Mis tunne on nüüd, kui noored tulevad koju, nad on ju kogu aeg ära, ütleme, 5 aastat juba ära olnud, aga noh, aastas vähemalt korra või rohkemgi käivad kodus, aga ikkagi jõulude aeg on see ootus. Kas see ootus on juba ammune, et võid hakata päevi lugema või tund, et nüüd peaksid nad saabuma?
Jah, ootan küll päris pikalt. Ja muidugi on väga hea meel, kui nad jälle kodus on, et nagu kogu aeg oleks siin olnud selline tunne. Aga Margusest ma saan aru, et on küll 5 aastat seal olnud, aga et see kodu igatsus on ikka, muidu ta on sellise vähese jutuga, aga kui me telefonidel räägime, siis läheb jutt ikka üle tunni ja tahab kõike nii pisi asjugi täpselt teada, et siis ma tunnen, et selles on kodu igatsus.
No Margus, jutt vastab tööle, jah?
See on hea analüüs, jah, aga ma võiks teistmoodi öelda ka, et mul lihtsalt saan aru, et ema tunneb minust jälle puudust, et siis ma püüan nii öelda, kas siis natuke lohutada, et saaks pikemalt rääkida, et üksest eemal nii kaua olema, et see on mõlemad pidi.
5 aastat siis Norras ja ühel väikesaarel me saame sellest saarest ka rääkida ja sinna sattumisest ja üldse meremehe elust, aga tänavune aasta 2016, mis hakkab nüüd kohe läbi saama, oli tähendusrikas ka teie jaoks seal elades. Ma sattusin lugema nüüd Margus Helle kirjutatud blogi ja te avastasite Norramaad väikesaari elamised hütis, nagu siin kirjas on, nagu pilte vaadata, siis nad on ju korralikud elumajad. Nii et see tutvus Norraga sel aastal, nii nagu Margus ütleb, siin kirjutab, et ma olen küll 5 aastat siin elanud, aga nüüd sellel aastal sai siis ettevõtud üks selline pikem matk mägedesse ja see pakkus tõepoolest elamusi.
Jah, see mõte nagu käis niimoodi läbi, et kui sa saare peal elad, siis on, tundub algus ikka, et oled eemal kõigest, sul on seal piiratud vaba aja veetmise võimalusi, aga siis tuleb vaadata, mida kohalikud teevad selle ümberringi. Ja siis me avastasime selle matkamise võimaluse, et see on nagu väga populaarne päris paljudel inimeste hulgas ja me proovisime siis käituda samamoodi, et muretsime endile suurema seljakoti ja paremad saapad ja läksime siis vaatsin, mis võimalused on ja peab ütlema, et see oli nagu avastus meie jaoks, et seal tõesti on väga head tehtud võimalused ütist hütti matkata, kus on isegi toiduvarustus olemas, kus on voodid olemas, kõik küttepuud ja et võin nii suvel kui talvel käia seal, et väga mugav oli.
No Helle, kas siis saab öelda, et sellel aastal Norrat ja neid kohte, neid paiku, kus te käsite õppisite nagu teistmoodi tundma?
Jah, selles mõttes sõna hütteks ju nagu eestlasele tundub, et hütt on selline muldonnike või ma ei tea, aga hütt see tuleb lihtsalt sellest, et norrakeeles ongi ta hütta, et nagu noh, meie võibolla tõlgime siin, ma ei tea, Eestis seda sõna teistmoodi, aga noh, otse tõlkes nagu siis kirjutame blogis ka, et see on hütt. Ja seal on jah, täiesti võimalik niimoodi, et tuled lennuki pealt maha ja matkad nii kaua kui tahad hütist hütti jalgsi, et need marsruudid on väga niimoodi hästi seal välja arvestatud, et matkad terve päeva, jõuad hütti, siis matkad järgmise päeva, jõuad järgmisesse hütti ja need on kõik avalikus kasutuses ja väga põnevad kohad.
Nii et ei ole nii, et matkad seal 8-10 kilomeetrit on hütt kohe, ma lugesin siit, et tuleb 4 kilomeetrit seda jalgsirännakut ette võtta, et siis hüttine jõuda.
4 tundi pigem, jah.
4 tundi, jah.
Et nagu tundi õigemi, idee on jah, ikka selles, et sa terve päeva matkad, siis jõuad õhtuks sinna hütti, kus sul tegelikult ei ole elektrit ega vett, on ja et vesi on tavaliselt looduslik selline mägedest tuleb, et kas mägi jõest või siis on järv seal kuskil või siis talvel sulatad lund hoopiski ja siis lamp, noh, elektri asemel on sul need parafiini lampid ja siis käid ise pealambiga seal ringi ja niimoodi toimetad seal.
Ja kindlasti nüüd juba kuulejad küsivad, et huvitav, mis need saarlased seal Norras siis sellel väikesaarel teevad? No ma võin öelda, et Margus on laevaehitaja ja abikaasa Elle on siis tööl Eesti Vabariigi rahandusministeeriumis ja teeb siis kaugtööd. Aga Ainuga kohtudes, ma ei tea, Ainu oli see vist 2 aastat tagasi ühelt algupäeval seal Lõmala rannas, kus see mälestusmärk on ja mul on meelde jäänud, et mälestusmärk on siis Saaremaa laevaehitajaile, kes tegid siis selles paigas Saaremaal viimase puulaeva ja mul on meeles, et Ainu ütles, et minu poeg on ka laevaehitaja, aga Norras. Ja ma tundsin ja nägin, et seal oli selline uhkuse tunne rinnus, et näed, järelkasv on saarlastel olemas, kuigi laevu tuleb ehitada siis Norras. Aga Aino, kuidas siis võtsid vastu selle informatsiooni või teate, kui poeg ütles, et nüüd ma lähen Norrasse laevu ehitama?
No temal oli juba see eeltöö nagu tehtud, et arvutis juba kokku lepitud ja koha peal ka käidud, kui siis minule seda juttu hakati rääkima. Ja muidugi ma ütlesin, et see on ju teie elu ja teie otsustada ja et teie ise teate, kuidas. Ja nii läkski.
Aga alguses kohe koolipoisina või päris väikese lapsena, Margus, seda mõtet vist ei olnud, et peaks nüüd hakkama suuri laevu ehitama. Enne kui ikka tõmbas ikka merele või tegelikult nii nagu seal merekultuuri seltsi õhtul me teada saime pärast keskkooli lõpetamist oli siis valida, kas minna nüüd ülikooli IT-d või infotehnoloogiat õppima või siis merekooli, aga ikkagi meri jäi peale.
No, vahest võiks öelda, et paljud otsused, mis tehakse, ikkagi on nagu oma mugavustsoonis, et sa vaatad, kuidas nagu tundub loogilisem või et ei pea väga palju pingutama või valid sellise eriala, et see merega seoses tundus mõistlik ja no, üks eeskriteerium oli ka see, et ma kujutasin ette, kui sa lähed sinna arvuti taha, et siis sa istud seal päevad läbi ja kui selle IT-d hakkad õppima tahaks midagi ikka liikumist ka oleks ja aga no nüüd olen tagasi ikkagi jälle arvuti taga, et
no meri loksub külje all seal Norras ja merest ei ole ju kaugel, teil on seal oma purjekas, millega te seal aegajalt siis seilamas käite, sellest me räägime ka nüüd hiljem, aga merega sina peale sa saidki siin kodusaarel purjetades ja Nasva oli tollal siis see koht, kus noored poisid purjetal treenisid, võistlemas käisid ja ma vaatasin ka internetist järele, Margus on saavutanud päris häid kohti, mitte üksnes siin Saaremaal, vaid ka Eesti ulatuses noh, noor purjetajana nii et see purjetamise pisik ja see merearmastus ja ka esimesed mererissed, me kuulsime seal merekultuuri seltsis, kuidas see väike paat ümber läks ja Margus ei saanud seda püsti ja räägi nüüd ise ära, mis siis tegelik põhjus oli, miks sa seda paati seal enam püsti ei saanud ise tõmmata.
Eks selline jälle väga praktiline põhjus, et see oli nagu nõukogude aeg, et kus oli, mis sul riietega oli ka, ei olnud ju nii, et lähed poest ostad kõike ja siis mul olid kummisaapad olid defitsiit ja siis ma läksid need vett täis muidugi ja vist olid natuke number suuremad ja ma ei kartsin, et tundsin juba, et hakkad jalast ära minema, et kui ma natuke liiga palju liigutan vees ennast aga paati püsti saad, siis sa pead ennast liigutama, aga ma valisin selle tee, et ma ikkagi jäin seisma. Ja siis lõpuks treener tuli appi mulle ja aitas mind välja edast, et niimoodi see olukord oli seal.
No kui võtta nüüd seda purjetamise praktikat aastaid, siis kui palju ära tunneb praegu, Margus, ei ole veel 40 ja nagu ma ütlesin, siis teil on seal Norras ka paat, purja paat, millega taegajalt merel käite, aga siis millal sa purjad alla esmakordselt sattusid, kui vana olid?
Esmakordselt purjad alla siis...
Ma mõtlen sinna Nasva treeningringi.
See on ikka esimesest klassist peale, et...
No siis tuleb juba 40 aastat täis. Ei nii palju midagi tule, aga see ei ole nii vana, tähendab, et ma mõtlesin üle 30-neks. 30 ja 31 võib olla, noh, see selleks.
Aga ei, purjetamisega on vahepeal oli ka pikem paus oli sees, et kui siin sai koolis õppimas käidud edasi see vahepeal ja siis oli lausa 10-aastane paus võib olla isegi. Aga see ikkagi... ütleme, tuli tagasi uuesti, et kui võimal savanes, siis läksin purjetamise juurde tagasi jälle. Et.
Ja vahepeal siis sõitsid suurtel alustel pärast merekooli lõpetamist ja nii nagu sa sealgi ütlesid, et sul hakkas siin kärbes peas pinisema, kui üks kolleeg ütles, et kas sa tahad eluaeg nüüd mõrd sõita, et see võib natuke ka tüütavaks pika peale muutuda. Ja siis tegid teise valiku.
Üldiselt nii ta oli, et aga noh, eks need faktorid on mitmeid, sa tunned siin elus võibolla tahad maa peale paiksemaks jääda ja olla kursis, mis maa peal toimub, et siis on meremehe elu on oma plussid ja oma miinused, et need valikud sai kaalutud ja siis kuna oled noor olid veel, siis nagu lihtsam on nii-öelda muuta kurssi, mida kuhu suunda veel õppida või mis töösuunda valida, et ja siis ma otsustasin selle valiku, et lähen vaatan veel, kas on võimalus teist ametit omandada, kui ei õnnestu, siis saab ikkagi merel tagasi minna, et
No kõik õnnestus, aga kui rääkida veel mõresõitudest siis ja nendest kursidest, kuhu see suur alus kaubalaev võttis, siis oli seal juttu ka Somaaliast, Liibiast ja mis rannikul, mis maade rannikul võttes oled veel viibinud? Või päris sadamates?
Noh, üldiselt ma ütleks, et sai Atlandi ookeani ümber olevates riikides sõidetud, aga... Eks muidugi noorena unistad, et saaks igale poole, et no, näiteks vaikses ookeani, vindi ookeani nii väga ei jõudnudki, noh, kuigi indi ookeani natuke sai, aga et see oli samas, meri on ikkagi meri, et sa üksed kui samasugune meri olla teises pool maakera, et ei saa nii eriti aru nüüd.
Aga ometi said ju sealt merelt ka maale ja õppisid tundma seda rahvast, seda riiki, kus sa siis ajutiselt viibisid ja mulle meelde jäänud seal tollase Liibia suure juhi Gaddafi nimi ja ütlesid, et rahvast seda austas.
See kokkupuude pigem oli ikkagi väga põgus, et sellepärast, et tänapäeval on ju see majandus niimoodi üles ehitatud, kõik tuleb teha kiiremini, efektiivsemalt, et see oleks, aga samamoodi on laevadega, et sadamas saaks ka kõik kiiresti ära tehtud ja ei ole neid seisupäevasid seal sadamas ka väga palju ja siis tegelikult ühe korra saime seal maal käia niimoodi kohaliku valve all ja kohalikul turul ja aga ei sellepärast nüüd mingit, mingi arvamus tekib, aga see ei ole selline nüüd paika, noh, et lõppõhjalik, et mis seal moodi see riik välja näeb, aga see huvitav on nii, jah.
No oli juttu ka Somaalia piraatidest ja õnneks nendega kokkupuuted ei olnud.
Jah, seda võiks küll öelda õnneks. Ma arvan, et see juhtus enne, kui see nii-öelda buumiks muutus see piraatide piraatlus üldse, et hakkas levima. Et me, see minu sõidu merel käigu aeg oli enne seda natukene. Et see oli jah, võib-olla õnneks, aga ma kujutan ette, et alati oli mingi võimalus, et neid väikse paadike sinna sai... nähtud merel küll pimedas ja kunagi ei tea, mis kavatsustega need võivad olla kuskil.
Ja kui rääkida narkokaubanduses, siis teie laev otsite ka üles ja mitte ainult laev, vaid tuukrid käisid ka merepõhjas ja mida nad siis sealt vaatasid? või õigemini laeva all?
Eks nad ikka püüdsid uurida, et see narko nii-öelda lasti ei veetaks teise riiki niimoodi, et nagu ma kuulsin, et pannakse ju need pakendid magnetitega laeva kere külge, et laeva kere on ju rauvast amasti ja magnet hakkab ilusti külge, et siis väga kaval nutikas lihtne transporti viis, et eks seda siis püüti nii-öelda kontrollida.
Ja sul on veel üks kogemus meresõidust. Sa vigastasid kätt ja tohtri juurde saamisega oli ka tegu. Ma ei mäleta, mis riigis see oli.
Seda juhtus Algeerias, et sellega, jah, et jälle teissuguses kultuuris, teissugused kombed, et kuna ei saanud kõigepealt üldse sadamasse sissegi, et kuna toimus Ramadan, et oli palju puhkepäevi neil seal. No, eks see võibolla ka, et mul ei olnud kriitiline see olukord ka, siis nagu ei pidanud minema sadamasse, kui oleks asi hulluks läinud, küll kuidagi oleks siis läinud. Võtnud kas või päästepaadi ja sellega sinna arsti juurde sõitnud, aga siis sai seal käidud natuke aega oodatud ja siis ühes haiglas käidud ära ja kus siis pilt on hoopis teissugune kui lääne haiglates, et kah jälle selline nagu teine kultuur, et ma ei oskanud öelda, et taha öelda, et see nüüd kõik halvasti oleks, aga kuidagi nad seal töötab see asi ja mu käsi see ka korda ikka lõpuks.
Merel võib juhtuda igasugused asju ja üks kord kadus siis ära GPS-süsteem, nii et see laeva kursi asukoha määramine, see tuli siis vana tead ajad, nagu öeldakse, tagasi.
No see oli jah, et kui see peale terrorirünnakut, kui seal Ameerika need kaksiktornid kokku kukkusid, siis ju eks selle lendamise ajal kasutati ju ka navigeerimissüsteemi GPS ja see satelliidid kuulusid ameeriklastele ja siis meie laevas navigeerisime ka nende Ameerika satelliitide järgi ja siis tekis selline hirm, et äkki ameeriklased nii-öelda tekitavad on sellise momenti, kus need satelliidid enam ei ole väga täpsed ja siis meil kapten andiski sellise käsu, et me peame hakkama kasutama sekstanti, et veenduda oma navigatsiooni positsioonis, et me oleme ikka asume õigel kohal õiges kursis, et siis see oli selline põnev moment ja et sai jälle harjutada sekstanti, mida koolis, kui me õppisime, siis nagu mõtlesin, mille jaoks seda vaja küll on, et see sekstanti tundmine, et tänapäeval kõik on elektroonilised ja mugavad seadmed olemas, aga siis ükskord elus niimoodi tuli ikkagi läks asja ette nii-öelda.
Ja need suured laevad, mille peal sa siis sõitsid alguses madrusene hiljem tüürimehena, nagu me kuulsime, need ei sõitnud ka mitte Eesti lippu all.
See, no ütleme, et ega Eesti laevastik ei ole ju suur, et meil tüürimehi merekoolist tuli päris palju, et siis see on loomulik, et ikkagi välislaevade peale sattusime ja kui sa tahad kaugemale saada, siis oli kuskil suurtel merele sõita, siis Eesti laeva nii kaugel enam väga palju ei sõitnud üldse ja siis tuli ikkagi välislipu alla ennast nii-öelda lipu välislaeva peale munsterdada.
Kas Eesti poisse või ütleme kursuse kaaslasi või vähemalt eestlasi oli ka nendel laevadel ja kui siis üldse meresõidust rääkida, siis kui palju sina tead, et eestlased sõidavad praegu teiste maade lippud all? Ja see on ikka palju.
No mina nagu vaatan praegu seda pigem kui mis minu koolikaaslased või kelle koos ma lõpetasin. Palju neist siis nagu merd sõitma jäänud on tüürimehed, siis on see ikka tegelikult päris väikseks jäänud see arv, et suur enamus ikkagi on tulnud ikkagi maale tagasi tööle. Et ma mäletan, et siis kui mina alustasin sõitmise, siis oli juba laevas oli meil näiteks Taani lippu all sõitsime ja seal ofitserid juba rääksid ka, et nendel ei ole enam palju nagu neid tüürimeid Taanis, kes, keda valida laevade peale, ja siis nad olidki valinud teistest riikidest nagu Eesti. Ja nüüd tuleb välja, et tegelikult Eesti on samas situatsioonis, et me oleme nagu Taanigi kunagi mõned 10 aastat tagasi, et tüürimehi ei leidu võibolla niimoodi palju. Et inimesed vist eelistavad ikkagi maatööd ja kui võimalus on tänapäeval. Et see meremehe amet on natukene vähem populaarseks muutunud, ma arvan.
No siluks on saanud nüüd noh, poolelti maamees, kuigi tegeled mereasjandusega ja pärast Helsingis siis vastava kooli lõpetamist tegelikult oli see vist Espoos, kus sa said siis selle laeva ehitaja inseneri diplomi.
Jah.
Ja pärast seda sa kohe, noh, nagu oma erialale ei läinud selle sõna otseses mõttes, vaid sinust sai üks inspektor, kes siis siin Eestimaal Veeteede Ametis tööd alustas. Ja. Kuidas sa seda perioodi siis iseloomustad oma elus?
Tol hetkel ma siis peale kooli sattusin Veeteede Ametisse järelvalve inspektoriks. Et töö seisnes siis oma laevade, Eesti lippu all sõitvate laevade ja ka välis lippu all sõitvate laevade, kes külastavad Eesti sadamaid nende kontrollis, ohutuse tagamises, mis oli siis peamine eesmärk, et kõik oleks vastavalt ohutusreegitele täidetud. Ja see oli huvitav periood, et sai oma silmaringi laiendada, sai erinevaid ohutusnõudeid teist erinevate laevadega peal käidud. Ja et positiivselt. Ainult, et võibolla, no, kui ma nüüd hiljem, see ei olnud väga pikka aeg, aasta aega töötasin seal. Ja siis hiljem ikkagi valisin teise ameti või töökoha. Et eks see juhtus sellega seoses, et kui ma olin seal vahepeal ennast täiendat õppel käinud, siis ma soovisin ikkagi laeva ehitusega jätkata sellega seoses rohkem, et kutsumus oli ikkagi midagi valmistada või midagi kas siis joonistada või joonestada, et seda nagu inspektorina nagu nii väga teha ei saanud, et see oli pigem see, kes kontrollib just teisi laevaehitajaid ja siis ma soovisin olla teisel pool lauda nagu nii öelda.
No, laevaehitajad, see on ju ka tegelikult loominguline töö, nii et kui palju seal läheb vaja nüüd noh, oma initsiatiivi, et oma sõna nagu öeldakse kaasa rääkida. Rääkima panna ühe või teise laeva juures. Kas see üldse on võimalik või seal ju täpselt reeglid, mis moodi üks või teine laev peab välja nägema, et ega seal kõrvale kaldumise tegelikult ei saa ju ollagi?
No jah, et kui nagu rääkida nendest piirangutest, et palju sul nagu vaba kätt on või siis eks reeglid on ju väga kaua eksisteerinud ja neid on täiendatud ja neid on tulnud juurde iga aastaga või nii võib öelda, et ühest küljest on sul palju kontrollijaid, kes vaatavad sinu tööd üle, et sa ikka ei saa nagu väga palju oma loomingut teha või nii. Aga teises küljest on seal ikkagi mingi võimalused olemas ja see nõuabki nagu sellist rohkemaid teadmisi ja kogemusi, et sa aasta edasi, ma olen selle ametil olen olnud, siis nagu ikka avastad, et kuidas saaks midagi paremaks muuta või uusi lahendusi leiad ja et see on, noh, minu jaoks on selles suhtes huvitav olnud, et ei ole nagu ammendav või piirab see laevaehitus midagi, et uusi väljakutseid tuleb ikka.
No kuidas siis kunagine suvila naaber nüüdne abikaasa Elle võttis selle teadmiseks, et Margus tahab nüüd Norras tööd jätkata ja nüüd tuleb välja, et mõlemad elate Norras, kuigi üks siis töötab Norra riigi heaks ja Elle töötab siis Eesti riigi heaks.
Ma mäletan nagu seda esimest momenti, kui me üldse vaatsime Google Mapsist, et kus see Smööla asub ja siis tegime selle, no, selle tänava vaate lahti on ja siis see tundus nagu nii selline koht, et mida asja, et nii see on ikka täitsa pära põrgus nagu eestlane ütleb, et ja see nägi nii imelik välja selline lage ja nagu tühi ja noh, natuke hirmutav tundus või nii, aga noh, samas põnev ka ikkagi, et
ja praegune aeg võimaldab ju tööd teha ükskõik kus maailma osas, nii et mingit probleemi sellest ei ole, et üks Eesti Vabariigi ametnik töötab mujal.
Ja noh, kui nüüd vaadata meie riigireformi viimaseid suundi, siis ju suund ongi sinna poole, et palju töökohti Tallinnast välja viia ja ootan pikki silmi, millal tuleb see riigimaja siia Kuressaarde, et saaks ka siin töötada, rahandusministeeriumi tööd teha, et miks mitte. Et olen täitsa harjunud ja, et seal, kus on internet, seal töötan, olgu see lennujaam või kodu või Smöölasaar või Tallinna kontor, et ei ole vahet.
No siiski, kui see saar alguses tundus, noh, ma ütleksin, et hirmutav, aga ikkagi nii nagu Elle ütles, et nii nagu eestlased ütlevad parapurgus, kuidas see sisseelamine, see kohanemine, kas see võttis aega või?
Noh, ma arvan, et ise olen nagu aru saanud, et ma olen suht kiire kohane ja et igal pool, et mul ei ole nagu kunagi kohanemist probleem olnud ja ma arvan, Margus samamoodi kohaneb nagu kiiresti, et me kumbki ei ole nagu tundnud sellist kohanemise stressi tegelikult seal Smöölal, et ma ei ütleks, et raske oli.
Selleks, et kohalik inimestega rääkida, peab õppima keelt või teadma keelt ja aastal 2012 on Margus öelnud, et ta käib norra keele kursustel. Kuidas norra keelega praegu lood on, sest sa oled ja sellises keskkonnas, kus ikkagi norra keel on põhiline, kuigi seal on ka palju võõrtöölisi, kes räägivad ilmselt noh, oma vahel, olgu nad siis ukrainlased, ukraina keelt või vene keelt ja poolakad võibolla siis poola keelt ja nad edasi, aga nüüd oled 5 aastat elanud, kas norra keel on juba käes, aga ma küsin seda ka sellepärast, lugesin blogis siin ühte teksti, kus te mängis Itaaliast ja siis ma ei tea, kes ütles, et vaat see pani juba sellise keeleoskuse proovile. No, mida see aali ja see eksam siis näitas? Kuidas keelega lood on?
Eks see oli selline lihtsalt lõbus naljakas õppida nagu mingit sõnu seletama, aga no, kui keelest üldse rääkida, siis ma olen seda mingil määral 5 aasta jooksul kogu aeg natukene õppinud ja nüüd vahepeal ülesse ja siis vahepeal alla nagu, et põhjus on selles, et ikkagi töökeel oli mingil määral ingliskeel, et kui ma suhtlen seal oma töökaaslastega, siis see on lihtsalt jälle mugavus, aga ma olen sest mugavusest püüan ikkagi välja rebida vaikselt ja see norra keel ikkagi regulaarselt, kui õpid, siis ta tuleb küll ja ta ei ole nii keeruline, et praegu saame hakkama, et külas käime, siis me saame norra keeles räägitud oma jutud ja et täitsa mõnus, et see nagu ikkagi avardab sellist kohalikud inimesed on rohkem sõbralikumad sinu vastu ja sa saad nendega
emakeeles rääkida.
Just, et muidugi nendele meeldib see väga, et samamoodi ma arvan eestlastele, kui meile siia keegi tuleks võõras ja räägiks eesti keelt, et see on ainult tore.
No minu saates on siin kõlanud viimast korda, kui rääkida võõrkeeles, siis itaalia keel. Saaremaal siin Kuressaares elab üks itaallanne koos saarlannaga ja siis tema rääkis itaalia keeles, andes siis hinnangut ühele muusikafestivalile ja Saaremaal üldse. Margus, kuidas on siis norra keeles näiteks, et Smöla saarel on hea elada? Seda lihtne lause lühike.
No võt, nüüd panete kohe siin piinlik olukorda mind, jah.
No, ütle siis midagi muud, ütle oma naisukesele, et Helle, ma armastan siin, kuidas see norra keeles on?
No, jäi älskada, ei, Helle.
Helle, kuidas sinuga norra keeles? Margusel on siin peaaegu töökeel ja töökollektiiv, aga Helle ju suhtleb ikkagi eestlastega ka kaugtööl, aga norra keel, kas te oma vahel, noh, nii praktika mõttes norra keeles räägite?
No jah, sellega niimoodi, et kodus elame nagu Eesti inforuumis, võiks öelda, et tööd teen eesti keeles ja noh, abikaas on eestane, tuleb õhtul koju, vaatame ikka Eesti televisiooni, aga siis kui võtsime koera, võt see aitas väga hästi norra keelt praktiseerida, et jalutan koeraga küla vahel ja siis tulevad kohalikud elanikud, eks ju seal toimetavad õues, siis hakkad nendega juttu puhuma ja tänu sellele väga hästi sai praktiseerida norra keelt, et Ja võibolla tänu sellel ongi see nagu arenend ka, et ja siis meil on nagu eraõpetaja ja tegelikult Eestis, kellega me Skype'i teel võtame tunde, et see väga palju arendab. ja jah, koer oli üks väga hea nipp, mõtleks.
Nüüd aga üks norrakeelne laul Smøla saarest.
Spørsmåla som mor Gjennom vintern som for Norra kjemma hit Årser havet Glemmes all lengsel som slit Blir du med meg hit Vil du sjå kossa har det Blant måse, tenn og vi, der har jeg funnet min fred. Blir du med meg hit, ute havet, er vi straks I himmelrik. Her kan jeg sol meg, naken på berget.
Thank you.
No, räägime nüüd natukene norrakatest ja sellest saarest ka, ja Margus on siin võrrelnud Smøla saart Muhu saarega. No enam vähem ühe suurused ja elanikegi enam vähem, noh, mõlemal saarel sama palju. 2000 ringis Muhus küll natuke vähem ja Smølal rohkem.
Ja jah, täpselt nii, et see elu on ju mingil määral suhteline, siis sa palju asju tahad millegiga võrrelda ja siis mina valisin selleks Muhu saare, et niimoodi see juhtus lihtsalt. Et mul nagu Muhu lastastatud pole midagi, aga et ma arvan, see on ka väga ilus saare. Et kui öelda, et Smøla on nagu päravõrgus, et mitte seda just.
Ja millega norralised siit tegelevad? Sa oled siin kirjutanud, et noh, vabal ajal on seal ka palju selliseid harrastuskalureid või nagu sina, et amatöörkalureid. Kas ise ka vahel kõik kala püüdmas?
Natukene käin, jah, aga ma peaks ütlema, et ma naine on leidnud endas selle kalamehe kire. Tema vahest kutsub vaat, et mind kalale kaasa rohkem, kui ma ise oleks nõus minema või.
Jälle, kuidas see kirg tuli siis küll?
No ma ei teagi, tahtsin nagu kala süüa ja siis no, kui see meri on siin ukse alle, et miks siis mitte ise püüda, ja siis Margus õpetas mind, et esimese landi ma viskasin loomulikult kohe põhja kinni ja siis ta ütles, et no järgmist lanti ma sulle ei anna, sidus mulle kivi sinna selle tamiili otsa ja harjuta nüüd kiviga niga, kui selgeks saad. Siis kui selgeks sain, see hakkasin püüdma ja tegelikult eriti mulle meeldib suvel nagu, kuna ööd on ju valged, et võid minna kalale õhtul 9:30 täiesti valge on, et mulle nagu eriti meeldib just suvel käia hilja õhtul kalal, et see on väga ilus.
Mis kalas siis öösel sinna landi otsa tulevad?
No ikka tursk põhiliselt ja selline tursaalaatsed teistsugused ja vahest makrelli, aga põhiliselt ise tahaks ka turska kätte saada ikka.
No siin müüakse nii suitsu turska ja vahel ka marineeritud turska. Kuidas teie turska sööte? Kas marineerite, praete või ka suitsutate?
Tavaliselt praeme ikka. Et kohe fileerid ära ja kohe värske tursk pannile ja see on kõige parem.
Mis norrakate lemmikala on? See on samamoodi turska või midagi muud ka?
Jah, ikka tursk, ma arvan, on lemmike.
Ja kalakasvatus on seal päris kõrgel järjel, nagu siin teie blogist lugeda on?
Jah, kalakasvatus meil seal saare ranniku vees on neid päris palju neid farme, siis nii-öelda suured ringid on meres ja siis kui purjetamas käime, siis sõidame nendest mööda ja siis noh, Margus tunneb merereegleid ka, siis ütleb, oi nii lähedale ei tohi minna, et ma ei tea mitu meetrit see oli, peab vahet teama, et siis sõidad ümber farmi ja vaatad, kuidas seal elu käib, et
ja kui rääkida nüüd maapealsetest farmidest, siis seal on ilmselt ka palju lambafarma, sest lambakasvatusega tegeldakse saarel vist päris intensiivselt.
Ja neid lambad, otseselt neid farme nagu ei olegi näha, et need lambad lihtsalt käivad seal vabalt ringi ja need käivad isegi nii vabalt, et seal mööda teed autode ees, et eriti kui praami pealt autod tulevad, siis peab väga ettevaatlik olema, et lambad kipuvad seal sooja asfaldi peal magama ja...
Margus on siin toonud veel ühe tööhetke välja, ütleb, et Elle ei tahagi saare peal rooli istuda ja selleks on üks, mitte põhjuseks ei ole lambad, vaid mis asi siis?
No jah, eriti alguses ma julgen tõesti, et teed on seal nii kitsad, et nagu oleks ühesuunalised tänavad, et no vaatad, et no siia ei mahu lihtsalt kaks autot kõrvuti ja noh, Margus isegi sõitis alguses nii, et keeras ühe peegli sisse poole ettegi. Aga noh, midagi meil juhtunud ei ole, aga noh, seal ikka aega juhtub ka, et nüüd just siin detsembri alguses üks auto pani jälle teelt välja seal. Et teed on kurvilised ja kitsad ja kohati on kaljud sul kohe tee kõrval, et noh, kuigi saar on norramõistes väga tasane, ehk ütlevad nagu pitsasaar või nii, et siis tegelikult eestlase jaoks on ta ikkagi nagu Lõuna-Eesti siukene tõusud ja kurvid ja kaljunukid ja...
No maastik on see, et kui seal nüüd kas või autoga sõita või jalutada või ma ei tea, jalgratta kõige sõita, see on iga või jakka, nii et see teebki selle asja huvitavaks.
Jah, eks ma ise olen nagu püüdnud ka seda mitut moodi seda saart nagu ümber jalgrattaga sõita. Plaanis on olnud, et prooviks isegi võibolla joosta ükskord, et või alguses matkata kõigepealt, et vaatame. Et on jah, huvitav selline, et pikkasi sirgeid nii väga ei olegi. Ja.
Kui rääkida teedest veel, siis noh, meil siin Saaremaal ja Eestis üldse viimasel ajal on ju väga palju ehitatud jalgrattateid ja siin Kuressaare ümbruseski neid on nüüd hästi palju, aga rääkida siis teie saarest seal, kus teed on kitsad, kas selliseid jalgrattateid, kergliiklusteid ka on rajatud?
Huvitaval kombel ikka on, kus juures just hiljuti tehti küll, aga see on pigem keskustes või niimoodi suuremates kohtades. Nagu meil kaks suurt küla on, siis seal koolimaja ja just lapsed seal siis saavad sõita. Et nende jaoks on tehtud küll ja ilusad asfaltteed või tulluiskudega sõita.
Me räägime juttu siin jõulude ajal ja ikkagi jõulude ajal aasta lõpus käiakse ka meil kirikutes võib-olla rohkem kui ütleme nüüd tavaliselt siis rääkida kirikutest. Sa oled siin kirjutanud, et kirikud asuvad miski pärast noh, külast kaugemal mere ääres ja sa oled saanud ka sellele tõestuse. Miks see nii on?
Nagu mul üks kohalik ütles, et kui siin ma ei tea, kas nii 50 aastat tagasi oli sõidukeid vähem ja siis sõiduteed ei olnud ka nii head, siis inimesed kasutasid rohkem oma paate ja siis käidigi kirikus, käidi paadiga ja kalarahvas elas ka, paljud elasid ka saarte peal, et sealt ei saanudki muud moodi kui paadiga tulla ja siis ongi nagu kõige loogilisem, et sa tuled kohe seda kiriku juurde, et ja siis kirik peabki olema ranniku ääres.
Me räägime juttu laupäevusel päeval ja veel jõululaupäeval ja teame seda, et eestlastel seal ka saarlastel on ju kombeks ikkagi käia jõululaupäeval ka saunas. Aino, kas nüüd teie pere on nüüd väga saunalembeline?
On küll, aga praegust mul on nagu suvila sisse pakitud talveks ja seal nagu praegu ei tee veed välja võetud ja ja siis Margus kasutab võimalus siin spa-saunas käia ja saab seal siis käia.
Ma küsin seda just selle pärast, et Margus ongi siin kirjutanud, et eriti suurt puudust tunneb ta seal saunast. No sul ei ole ühtegi sauna või?
Minul endal ei ole sauna ühtegi.
Ei, ma mõtlen saare peal seal.
Saare peal on olemas. Ma olen proovinud, seal on väike ujul isegi 5x5 meetrit võib-olla midagi sellist, mis on mõistagi lastele. Ja seal on ka
see on väike vannikene.
Ja, aga no, kui seal ikkagi saun oleks, siis ma oleks nõus käima. Ja ühe korra käisin seal ja kogemus oli selline, et lapsed tulevad muudki sisse välja, uks on lahti ja lõpuks on see temperatuur nii madal seal, et ja üksi istun seal, et see ei olnud...
Leili viskamisest ei ole midagi kasu. Leili ikka saab visata või?
Ei saanud, jah.
Ja võimalus on tähendab viskamiseks?
No... On küll, aga seal ei ole lihtsalt huvilisi, see saun ei ole populaarne, et nad isegi ei raatsi seda elektrit sinna peale ja seal kerist üles kütta nii tugevaks, et kuna huvilisi on vähe, et pigem nad kuivatavad seal saunast ennast sest.
Ja veel üks eripära, kui nüüd rääkida suvest, siis blogis on kirjas, et meres ujumise võimalus suvel kahjuks ei ole, sest vesi on selleks liiga jahe. Kui meil siin Saarema rannikul on Eesti emad võtta tervikuna, siis üsna palju liivarandasid ja kui on ikka päikesepaisteline suvi, siis inimesed on seal nüüd inimene inimeses kinni, aga sellist pilti siis teie saarel Smõras seal ei näe üldse.
Jah, meil on mõned üksikud sellised liivarannad on. Et üks on kohe seal sadamas, kus praam käib, aga jah, ei seal sellist pilt ei näe, et keegi seal päevitaks või sulistaks, et vist üle eelmine aasta oli siukene väga erakordselt soe suvi, nagu siin Eestiski oli ja siis ma nägin inimesi, käisid meres ujumas, aga see on erakordne.
No Margus, kui tihti te siis oma aluse seal võtate ja purjad heiskate, et siis ma ei tea, kas kahekesi merele minna või võtate sinna aluse peale ka rohkem inimesi?
Nii ja naa, et mõnikord tuju minna kahekesi, mõnikord võtad kellegi sõbra kaasa, kas see on siis norrakas või on see töökaaslane, kes juhtub olema. Nädalas korra, kui saaks käia, siis on hästi, et mõnikord ka on väga, sõltub ilmast pigem ikkagi, sest et see ilm on väga määrav, et ütleme, Norras on üldse praegu elamisega niimoodi, et kui see ilus ilm on väljas, siis tuleb tingimata minna välja, sest et see ilus ilm ei kesta kaua ja sama kehtib purjetamise kohta, et kui see võimalus avaneb, siis tuleb kasutada.
Kui rääkida nüüd lõppevast aastast, siis oktoobrikuu viimasel nädalavahetusel kavatsesite ka merele minna ja purjata alla ja viimasel hetkel siis loobusite ja otsite hoopis ühe jalgsirännaku ette, nii et kui on vaba päev ja kui on võimalus välja minna, siis igal juhul te seda ka kasutate.
Ja see on meie nii-öelda tõeks pidame, et nii peame tegema, kui ikka ilus ilm on, et siis kohe kõue minema, et mõni päev on, mitu päev järjest tuleb seda tuult tugevat ja vihma, et siis ei taha koer ka välja minna ja mis seal endastki rääkida. Ja no ise saaks käia küll, eks seal öeldakse, nagu norrakas ise ütlevad, et tea ringen tooli väär, paar tooli klär, et siis pole olemas halb ilma, vaid halb riietus vaid, et tuleb ilusti peab olema sul head vihmariided ja siis pole probleemi.
No see lause on nüüd meil ka tuntud lause. Kui kaugele teie mereretkes siis purjat all ulatuvad ja kui rääkida nüüd purjatamise oskustest, siis kas Margus on õpetanud nüüd kala püüdma, kas on purjatama ka õpetanud?
Jah, eks ma olen sunnitud õppima. Et kaks suvel on siis nüüd harjutanud ja noh. See suvi ma järsku nagu taipasin, et tegelikult peaks ikka nagu ohutuse peale ka rohkem mõtlema, et kui üks läheb üle parda, et siis ma ei oskagi, mis ma teen seal purjaka peal, et tõstan käed püsti, et siis ükskord Margus tegi mulle sellise trikki, et ütles, et tule korra rooli ja siis viskas ise vendri vette, et näed, mees üle parda, et nüüd mis sa teed, siis ma pidin hakkama kiiresti päästma seda vendrit sealt veesest välja, et nüüd on nagu rõhk sellel, et õppida ohutust ka rohkem. Aga muidu oleme, jah. Nüüd viimane suvi võtsime esimest korda ette ka kaks sellist reisi, kus me jäime nagu kahepäevased reisid, et siis ööbisime nagu paadis. Et see oli väga tore. Huvitav. Käisime naabersaarte sadamates, siis nagu esimest korda vaatsime, kuidas sadamas elu käib.
No tänavune oktoobrikuu oli ka eriline, see oli päikesepaisteline soe ja see võimalduski siis teil ka sellised jalgserännakuid ette võtta ja blogis on ju kõik lugeda, nii et ma ei hakka neid kirjeldusi siin ette lugema. Need on suurepärased, avastasite nii Norra loodust, imelisi paiku, nii nagu me siin enne rääkisime, nii et see on üks kordumatu meenutusmälestus.
Jah, meil on isegi sõidad ainult praamiga üle väina ja juba võid matkata seal 900 meetri kõrguse mäe otsa, et väga, väga head võimalused ja muidugi see käib Norra elustiili juurde ka, et viimane kord oligi oktoobris, kui oli väga ilus ilm, siis me nägime ikka väga palju inimesi ka seal tuli meile vastu, et parklad olid autosi täis ja see käib kohaliku elustiili juurde see mägedes matkamine.
No minu sõber Eestis Võrus elav kolleeg ütleb, et tema elab mägi Eestis, aga Eesti mäed ei ole kaugeltki nii kõrged kui seal teie saartel või ütleme ka lähiümbruses. Siin te olete võtnud üheks sihtmärgiks mäetipu 857 meetri kõrguse nüüd sellel aastal. Nii et ligi kilometri kõrgused mäed ja kas olete pidanud ka statistikat, mitu mäe tippu teil on siis vallutatud selle viie aasta jooksul?
Ei ole pidanud statistikat, aga me selles mõttes oleme ikkagi sellised pühapäevarändurid, et need on väga sellised kõigile jõukohased rajad, et midagi keerulist ei ole ja me sellist ekstreemmat ka ei tee, et peaks köitega siduma ennast kuskile kaljukülge või need on ikkagi sellised märgistatud rajad ja kõigile käidevad ja lastega pered käivad seal ja vanurid käivad ja ei midagi rasket nagu, et väga nauditav.
Ja väga nauditav oli ka see, mille ma nüüd siin ette loen ja see on siis teie blogis kuupäevaga 28. oktoober 2016 ja pealkirja on Elu päris ütis. Juttu tuleb siis eelmise nädala suurest seiklusest, kus sai maha pandud märgiline verstapost, vähemalt minu jaoks, see on siis Margus siin kirjutanud. Esimest korda viie aasta jooksul sai külastatud kellegi isikliku vaba ja majakest mägedes. Juba nädal enne toimumist olin ma põnevil veel kui pisike poisike. Ma olin seda sisimas pikalt oodanud ja see ootus, see sihtmärk, see eesmärk nüüd täitus ja kui vaadata Marguse nagu praegu sisse, see peegeldab ka seda, et tore, et see ettevõtmine nüüd teoks sai. Kas selliseid eesmärke ja selliseid sihtmärke on veel, et aasta 2017 võib tuua teile ka uusi elamusi, uusi kordaminekuid?
No ega me nüüd nagu ei planeeri niimoodi kindlalt kohe kuhu midagi, vaid eks võimalusi ka avaneb, siis me kasutame neid ja et selle blogi või selle küti külastusega, et eks ma püüan natuke vahest võibolla asja elustada natukene paremaks teha või noh, kui tähendate paremaks, vaid et võrtsikamaks, et oleks huvitavam lugeda, aga see ajab lihtsalt natuke naerma jah, kui keegi teine loeb enda teksti mulle ette.
No siin on ka selline lause, et hütis on olemas kõik ja tänapäevased mugavused, elektri, soe, vesi, internet, kaasaegne köök, toalett seal hulgas ja õhtu lõppes verandal lõkke ärasistumisega. Ma mõtlesin huvitav, et mis see tähendab verandale tehakse ka kohe lõkke üles, aga siis ma nägin seda pilti ja see lõkke oli tõepoolest sellise suure, noh, nagu meil on müürikatlad selle sees, eks ole?
Jah, et ta oli nagu riputatud õhku see alus, kuhu peale lõkke tehti, et siis ta ei puutu kokku selle verandaga, et ei ole mingit ohtu. Aga hüt isenesest, lihtsalt see on teistmoodi jälle, kui sa oled avaliku sütis või oled sa kellegi koduse sütis, et koduse sütis tunned ennast kodusemalt ja seal on nagu see asi kuidagi personaalsem ja et see oli see teistmoodi kogemus. Ja.
No, teil on ka selline noh, võõrustamise koht külaliste maja murad siis. Kas nüüd emale saab ka neid kogemusi edasi anda, mida te olete Norras kogenud ja siin annab noh, kas just päris üks ühel järele teha, aga vähemalt osalt neid kogemusi siis kasutusele võtta ka oma külaliste majas seal murad siis. Ainu, kas on selliseid juttu, mis olnud või on siis poeg Margus edasi andnud, et näete, meie oleme Norras käinud seal ja seal ja seal siis tehakse niimoodi, et meil võiks ka nii olla. Või need seisavad, no, need kogemuste edasandmised seisavad?
Pole kunagi niimoodi mõtlenud, et me ei ole selles mõttes...
Nii väiksel määral on mul see külastajad, kes on aastaid käinud, siis nagu tulevad tagasi ja on soomlasi käinud, on tsehisi käinud, on sakslasi käinud ja niimoodi.
Eks see on lihtsalt erinev kultuur, et noorakatel on oma moodi, meil on oma moodi, et nüüd... selle mõttes üle võtma ei pea kopeerima midagi, et see, mis meil on nagu meie jäägu nagu oma liistude juurde, et ütleks niimoodi, et mulle meeldib nii nagu meil on lihtsalt.
No ma ei tea, mis nüüd saab, igatahes merekultuuri seltsis Ülo Roos vist oli see, kes selle mõtte välja ütles, et Margus, ole nüüd valmis, merekultuuri seltsi inimesed tulevad varsti teile sinna külla, et mida sa meile näitad ja kuhu sa meid viid, noh, võibolla, et see oli nii suusoojaks öeldud, kuid mine tea, kas teil eestlas oma sõpradest on külalisi 5 aasta jooksul seal ka käinud, Elle?
On käinud, jah. Pereliikmed on käinud, mõned kolleegid on käinud, aga...
Ainu on ka käinud?
Jah, Ainu on 2 korda käinud. Ja siis meil on tegelikult isegi täiesti võõraid käinud, et seal, nagu öeldakse, diivani surfarid, et on sattunud meile sinna ameeriklasi ja Šveitsist ja et võtame huviga kõik külalised vastu.
Ainu käest on kohe nüüd hea küsida, et milline mulje siis oli, kui esimest korda sinna sai mindud?
Üldiselt mulle mäed väga meeldivad, et enne seda sai nagu Itaalias oldud ja Margus seal rendi autoga sõitis mägiteid mööda kõrgele mägede otsa. Siis oli küll huvitav ja need kaljumäed, jah, seal isegi mõnel on nagu suured kivimõrakad, et metsa isegi puid ei ole seal peal. Ja need mäed tõesti meeldivad, mis pilvedini kõrguvad ja need see need teed ja sillad seal saarekeste peal, kaar sillad, need on väga huvitavad, kus ikka ookeani laine lööb üle.
No jah, sina oled ju teedevõttis inseneer kunagine, vaatad selle pilguga.
Jah, teed mulle meeldivad ja üldiselt ikka nii hea oli olla küll seal üksinda nagu seal ookeani servas jalutada ja seda ookeani roosi seal pildistada, nüüd sööv roos. See
jah, oli ju.
No sellest me peame ilusama pildi tegema.
Jah, seina peale mulle.
Aga nüüd teede ehitus insenerina, kui siin Margus jälle ütles, et huvitaval kombel, miks sa teed seal nii kitsad ja miks nad just niisugused on? Kas annaks seal ju ka teha natukene, noh, ma ei tea nüüd, kas nüüd saaksamad teid või ütleme sõidetavamad teid, mis on natuke laiemad, mis on ohutumad liiklejatele?
No seal piirab seda teede laiustik see pinnas ja need kaljumäed. Ja aga kuna need teed on küll kitsad, aga seal teatud vahemade tagant on need mõõdasõidu taskud, nii et teemalt näed juba, kui ikka vastu auto tuleb, tõmbad sinna taskusse ja saab ohutult mööda sõita. Aga üldiselt ma hindan väga kõrgel tasemel on see teede ehitus seal ikka, et nad näevad sellega vaeva ja see on ikka väga... sulandub loodusega.
Oli küll olistest juttu, kas tagasi side ka on, mida siis inimesed ütlevad, kui nad teie juures kas lahkuvad või pärast hiljem, siis kas kirjutavad Facebookis annavad teada või kuidas iganes?
Jah, et enamasti on juhtunud niimoodi, kui on oma tuttavad ja kuskil tulnud, siis on pärast kutsutud nii-öelda Eestis, et tulge küll läbi vastu külastuskäigule, et astuge läbi ja meenutame siis koos käidud et nende reisi, mis nad tegid Norrasse ja ei ikka on meeldinud siiamaani, kõik on rahulunud.
Tore, et ka saarlastel Margus ja Helle Riiksool Norras hästi läheb. Aitäh Margusele, Hellele ja Ainole raadiomehe võõrustamise eest. Meie saate lõpetab Marguse soovilugu Laev tõstis purjed. Aastaks 2017 tuult purjedesse.